Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita. Mga dayuhan sa Ukraine, hinimok ng Amerika na kaagarang umalis sa gitna ng banta ng pananalakay ng Russia. China binatikos ang komento ng Estados Unidos sa pagpupulong ng Quad Alliance sa Melbourne. At sa Pilipinas, mga Pinoy na walang trabaho, sumipa na sa mahigit 3 milyon ayon sa pinakabagong ulat. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, hinimok ng ilang bansa tulad ng Amerika at United Kingdom ang mga dayuhan na naninirahan sa Ukraine na kaagarang umalis sa gitna ng banta ng pananalakay ng Russia. Naglabas ang Amerika ng panibagong mga babala na isang pananalakay ang maaari maganap anumang oras at posibleng mangyari pa ito sabay ng Beijing Winter Olympics. Sinabi ng National Security Advisor na si Jake Sullivan sa isang White House press briefing na bagamat wala pang eksaktong impormasyon ang Amerika ukol sa pananalakay na umano'y pinag-utos ng Pangulo ng Russia, kasado na ang mga pangunahing operasyon ng militar.
If you stay, you are assuming risk with no guarantee that there will be any other opportunity to leave and there no prospect of a U.S. military evacuation in the event of a Russian invasion. If a Russian attack on Ukraine proceeds, it is likely to begin with aerial bombing and missile attacks that could obviously kill civilians without regard to their nationality.
Sa ibang ulat, binanatan ng China ang Amerika kasunod ng pagpupulang ng Quad Alliance kung saan sinabi ng China ito ay ginagamit lamang upang kontrolahin sila. Idinaos ang pagkitipo ng mga foreign minister ng India, Japan at Amerika nitong Biyernes sa Australia kung saan binatikos din ng Sekretarya ng Estado ng Amerika, Antony Blinken, ang pagiging agresibo ng China. Sagot ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, Zhao Lijian, may ideological na bias ang mga komento.
The so-called Quad Alliance between the US, Japan, India and Australia is in essence a tool to contain China. It is artificially provoking confrontation and undermining international solidarity and cooperation.
Sa ibang ulat naman itong Webes ay nagbukas na ang Pilipinas sa mga turista matapos ang mahigit 2 taong pagsasara dahil sa pandemya. Layo ng bansa na mapataas ang turismo at iba pang industriya na natamaan ng COVID-19. Malugod na tatanggapin ang mga dayuhang biyahero na may visa-free arrangement sa bansa, may kumpletong bakuna at may negatibong COVID test. Hindi na mangangailangang mag-quarantine ang mga fully vaccinated pagdating sa bansa. Malungkot na tinanggap ng turistang lumapag sa Manila Airport ang desisyon na ito ng pamahalaan at masaya si Ian Collins na maaari na siyang bumisita ulit sa Pilipinas.
I came some 2 years ago, absolutely loved it. So I come back again in first chance. I've got a lot of Filipino friends. I work with a lot of Filipinos. It's just a wonderful country. I'm so glad that you're open again.
Sa Pilipinas pa rin, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ayon sa pinakabagong ulat ng Philippine Statistics Authority. Sumipa sa 3.27 milyong mga Pinoy ang walang trabaho simula Disyembre 2021 o katumbas ng 6.6%. Ayon din sa ulat ng PSA, nasa 6.81 milyong mga Pilipino naman ang underemployed habang pinakamarami ang nawala ng trabaho sa sektor ng pangingisda. Batay sa ulat ng trabaho, tumaas sa 1.07 million ang mga namasukan sa sektor ng agrikultura, mahigit 300,000 sa manufacturing, 165,000 naman sa human health at social work, 146,000 sa transportation at storage, at 127,000 sa administrative at support service work. At sa balitang sports, aarangkada ang Victorian Inclusive Golf Championship ngayong araw. Katumbas ito ng Vic Open for Golfers with a Disability in Victoria. Kakaiba din ang nasabing torneo dahil kabilang dito ang inaugural Australian Wheelchair Golf Championship. Isang 36-hole championship para sa mga golfers na gagamit ng assistive equipment kabilang ang mga all-terrain power chair na dinisenyo para sa larong golf. Magsasama sa palaro ang mahigit sa 25 mga Australianong may kapansanan. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, maaliwalas 28 degrees, maaraw sa Adelaide 31, maaraw din sa Melbourne 29, habang sa Hobart bahagyang maulap 21, ganun din sa Canberra 23 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, aasahan ang mga panakanakang pag-ulan 26 degrees. Brisbane naman ay may panakanakang pag-ulan din, 30 degrees. Sa Cairns, bagyang maulap, 32. Sa Darwin naman, posibleng umulan, 33 degrees. At sa Maynila, may panapanahong ulap, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.